Hammasi oydinlashdi. 1979-yil noyabr oyida Suzan bilan men Chicagoga Gigi oxirgi kunlarini o'tkazgan qariyalar uyiga tashrif buyurdik. Bir necha oydan keyin biz turmush qurmoqchi edik va men birinchi marta qallig'imni buvim bilan uchrashtirgani olib bordim. Bir necha yil oldin faqat quvonch keltirishi mumkin bo'lgan uchrashuv bu safar ko'z yoshlarga to'la bo'ldi va biz unga katta qiyinchilik bilan erishdik. Mening yo'l ko'rsatuvchi yulduzim Gigi 86 yoshida to'shakka mixlanib qolgan va o'rnidan turib salom berish uchun juda namjon edi. Keksalikdagi uyquchanlikni yengib va ongining vaqtinchalik o'ziga qaytganidan foydalanib, biz bilan o'tirib gaplashishga bor kuchini sarfladi. Avliyo Pavlus nomidagi qariyalar uyida tozalikka amal qilinardi. Lekin bu yerda ham zaharli chirindilar bilan aralashgan antiseptiklarning hidi bor edi. Suzan bilan meni qariyalar uyida yashovchilar sayr qiladigan ayvonchaga olib borishdi. Yaqin atrofda bir qancha keksalar gaplashardi. Lekin ular ko'p emas ekan. Ularning aksariyati nogironlar aravachasida egilib uxlab yotishardi. Yoki ularning kulrang yuzlari bilan deyarli uyg'unlashgan quyuq och jigarrang va kulrang kursilarda yotardi. Suzan stulni Gigi'ning kursisi tomon tortdi va uning qurigan qo'lini qo'liga oldi. Shuncha dardni ko'rgan ko'zlar ayollar ko'rmoqchi bo'lgan va erkaklar tushunmaydigan tarzdan qallig'imning yuzini sinchiklab ko'zdan kechirdi. Gigi mehr bilan jilmayib, Suzanning qo'lini siqdi. Na nafas olishimga, na gapirishimga imkon bermaydigan tomog'imdagi bo'lakdan qutulolmay turib qolgan edim. Men ko'p yillardan beri Xudoyim Rob kollejni bitirib, turmush qurishini ko'rishimga ruxsat berishini so'rab ibodat qilardim, deb pichirladi Gigi. Seni ko'rish uchun shu paytgacha yashadim-a? Buning uchun undan juda minnatdorman. U ayvonga kirgan hamshiraga yuzlanib, g'urur bilan dedi. Bu Robning shiringina rafiqasi. Ular mart oyida turmush qurishmoqchi. Biz Gigi'ning izohini payqab, tabassum qildik. Buvim ko'zlarini yumdi, keyin esa ularni ochib so'radi. Xo'sh, Suzan, qachon turmush qurmoqchisizlar? Mart oyida. Rob va men mart oyida turmush qurishimiz kerak. Gigi Suzanning ko'zlaridan oqayotgan yoshni ko'rmadi. Lekin men ko'rdim. Suhbatni davom ettirayotganda, mening bo'lajak rafiqam yengil va beparvo ohangni saqlab qolishga muvaffaq bo'lardi. Gigi, aytingchi, bu erkakni nima bilan boqishim kerak? Buvim tirjaygan edi, yuzidagi ajinlar turli tomonga qochib ketdi. Eng yaqin do'sti bilan sirni baham ko'rayotgan qizchaga o'xshab, til biriktirayotgandek zo'rg'a shivirladi. U dimlama, kartoshka bo'tqasi va sousni yaxshi ko'radi. Ismaloq, shokolad siropli vanilli muzqaymoqni ham. Suzan bosh irg'adi. Ammo seni ogohlantirishim kerak. Jiddiy ohangda qo'shib qo'ydi Gigi. Ajablanib, ikkalamiz ham muhim narsani o'tkazib yuborishdan qo'rqib, oldinga egildik. Azizam, Rob yoqimtoy bola. Ammo uning xurrak otishi arraning tovushiga o'xshaydi. Biz qotib-qotib kuldik. U hali ham hazil tuyg'usini yo'qotmagan edi. Suzan ko'zlarini artdi va yana savol berdi. Ammo Gigi yana uxlab qoldi. Biz u uyg'onib, biz bilan yana biroz gaplashadi deb umid qildik. Qallig'im kremni chiqarib, buvimning qo'liga surib qo'ydi. Qog'ozdek yupqa teri uni darhol shimib oldi. Gigi'ning ko'zlari yopiqligicha qoldi, lekin lablarida tabassum paydo bo'ldi. Rahmat, dedi Gigi eshitilar eshitilmas ohangda. Tez orada uning charchab, chuqur uyquga ketganini tan olishimizga to'g'ri keldi. Ketish vaqtimiz keldi. Suzan o'rnidan turdi va Gigi'ning peshonasidan o'pish uchun egildi. Men ham buvimni o'pib, uning sevimli atirining hidini his qilish umididan peshonamni boshiga bosdim. Afsuski bunday bo'lmadi va men unga bir shisha atir olib kelmaganimdan afsuslandim. Suzan bilan qo'l ushlashib indamay ayvondan chiqdik. Haqiqatda esa u meni suyab olgandi. Men hali ham gapira olmasdim. Bu men tanigan va Suzanni tanishtirmoqchi bo'lgan Gigi emas edi. Buvimning hozirgi ahvolini sezmadim. Telefonda uning ovozin baquvvatroq eshitilardi. Chicagoga borishimizga sabablardan biri buvimning Suzan bilan tanishishi edi. Aytish mumkinki, maqsadimizga deyarli erishib, sevimli buvimning so'nggi kuni yaqinlashib qolganini oldindan sezib, qariyalar uyidan chiqdik. Bizni Illinoisga olib borgan boshqa ishni yakunlash uchun shimoliy g'arbiy Rokford tomonga avtobusga o'tirdik. Art Jijiga qariyalar uyiga ko'chib o'tishga yordam berganida, Paulina ota-onamga sovg'a qilgan mebelning qoldiqlarini saqlab qo'ygandi. Ajablanarlisi shundaki, otamning nikohidagi nizoga sabab bo'lgan narsa o'g'lining yosh oilasining farovonligi kalitiga aylanishi kerak edi. Rokforddan yuk mashinasini ijaraga olib, mebellar to'plami ko'rinishidagi kichik boyligimizni unga joyladik. Art, shuningdek, kundalik oshxona anjomlarini va ota-onam qabul qilib olgan bir nechta to'y sovg'asini, shu jumladan billur qadaq va fujerlarni va yana chiroyli antikvar kumush idishlarini saqlab qo'ygan edi. Jijining menga ota-onam merosini topshirish haqidagi orzusi amalga oshdi. Suzan va men uning bebaho sovg'asini Shimoliy Karolinaga ko'chirdik va u yerda kvartiramizni jihozlashni boshladik. To'yimizni rejalashtirish sezilarli darajada tezlashdi. Mening mehmonlar ro'yxatim kamtarona edi. Atlantadan Mitchellar va Shimoliy Karolinadan bir nechta qarindoshlar, jamoatdagi mening yoshlar guruhim a'zolari, kollejdan bir necha professor va bir nechta do'stlarim, Illinoislik keksa qarindoshlarim bunday uzoq safarga chiqa olishmasdi. Suzanning ro'yxati ancha uzun ekan. Uning ota-onasining ham ko'plab qarindoshlari bor bo'lib, bunga otasi boshqaradigan hozirgi va sobiq jamoatning ko'plab a'zolari qo'shilgandi. Bu mehmonlarning barchasini o'rni-o'rniga qo'yishga urinishdan chalkashib ketdim. Lekin Suzan bu vazifani oson va jo'n tarzda yechdi. U otasi bilan ko'pincha oshxona stolida o'tirib, to'y marosimining tafsilotlarini ishlab chiqar, muqaddas kitobdagi oyatlarni, va'dalarni va madhiyalarni tanlashardi. Ha deyishga tayyor ekanligimni bilardim, lekin to'yga tayyorgarlik ko'rishdagi hissam shu yerda tugardi. Shuning uchun ba'zi qarindoshlarim yordamga kelishganida ta'sirlanib ketdim. Elis ammam va Meg pochcham qabul qiluvchi taraf vazifasini bajarib, mahalliy qishloq klubidagi to'y oldidan kechki ovqat pulini to'lab berishdi. Berlingtonlik xolavatcha buvim Marta ham mehmonlarni qabul qilib, to'y nonushtasini to'lab berdi. Bizning to'yimiz 1980-yil mart oyining quyoshli kunlaridan birida bo'lib o'tdi. China Grove'daki Methodist jamoati chiroyli yog'och panellar va vitraj oynalar bilan bezatilgandi. Kelin dugonalari to'q qizil rangli ko'ylak, kuyovning do'stlari esa ko'k kostyum kiyishgandi. Suzan ajoyib oq ko'ylak kiygandi. Men esa uning mayin porlashini aks ettiruvchi smoking kiygandim. Sochlaridagi oq gardeniyalar kelin guldastasidagi bir xil gullar bilan uyg'unlashgandi. Suzanning otasi ruhoniy vazifasini bajarib, quyosh kabi porlab turardi. Ammo oldindan xabar berib, so'nggi oq fotihani bergandan va qo'llarimizni o'z qo'llariga olganida rangi oqarib, titrab ketdi. Shunga qaramay, u hayajonni yengib, to'y marosimini yakunlashga qandaydir kuch topdi. Suzan va uning onasi to'yning katta qismiga ovqat tayyorlashdi. Shodiyonamizga esa 300 dan ziyod mehmon tashrif buyurgandi. Janubiy Karolina sohilidagi go'zal Kiava Islandga qilgan asal oyi sayohatimizdan so'ng kichkinagina kvartiramizga qaytdik. Men allaqachon turmush qurgan odamning roliga moslashib olgan edim va baxtli bo'lishimni bilardim. Greensboroga qaytganimizdan keyin bir necha soat o'tar-o'tmas telefon jiringladi. "Salom, Rob", dedi amakivachcham Art. "Seni shunchalik tez bezovta qilganim uchun uzr, lekin menda yomon xabar bor." U jimib qoldi. Yuragim shuv etdi. Qanday yangilik haqida gap borayotganini fahmladim. Chicago'ga qilgan sayohatimizdan 4 oy o'tdi. O'sha tashrif va keyingi yangiliklar meni eshitishim kerak bo'lgan holatga tayyorladi. Suzingan men bilan quloq solishi uchun ishora qildim. Gigi dushanba kuni vafot etdi. Men sizni asal oyingizdan bezovta qilishni xohlamadim va qachon qaytib kelishingizni bilmasdim. Shuning uchun kechadan boshlab bu raqamga qo'ng'iroq qila boshladim. Men diqqatimni jamlashga harakat qildim. Tafsilotlarini aytib bera olasanmi? To'y kuningiz men Gigi bilan birga edim. Keyin u mendan seni qachon turmush qurishadi deb qayta-qayta so'radi. Va har safar men unga "Gigi, bugun Rob va Susan nikohdan o'tishadi" dedim. Nihoyat sizning to'y kuningiz kelganini anglab yetgach, u uxlab qoldi va qaytib hushiga kelmadi. U vafot etguncha men u bilan Chicago'da edim. "Rahmat, Art. Sen unga juda mehribon eding. Yonida bo'lmaganim uchun meni kechirgin. Rob, sen uchun bu qanday yo'qotish ekanini bilaman", deb davom etdi Art ehtiyotkorlik bilan. "U seni juda yaxshi ko'rardi. Shifokorlar uning nima uchun bunchalik uzoq yashaganiga tibbiy izoh topa olmasliklarini aytishdi. Kollejni bitirganingda u sen bilan faxrlangan. Lekin sening yolg'izligingdan doim tashvishlanardi. Turmush qurgan kuning u seni Suzanga topshirdi. Bilasanmi, sening rafiqang unga yoqdi." "Ha, Art, bilaman", deb javob berdim. U har doim kollejni bitirib, turmush qurishimni ko'rishini aytardi. "Ishonchim komilki, u sizning to'yingizni ko'rish uchun o'zida qandaydir tarzda yashashga majbur qilgan." Men gapira olmadim. Art Gigi'ning so'nggi buyruqlarini o'qishda davom etdi. Men unga ishtirokim va ayniqsa Gigi'ga ko'rsatgan g'amxo'rligi uchun minnatdorchilik bildirdim. Go'shakni qo'yganimda Susan menga qarab turardi. "Kel, bir sayr qilib kelaylik", dedim men va eshik tomon yo'l oldim. "Sen mashinani haydaysan." Susan bizning kichkinagina Volkswagen'imizni ko'zlarida yosh bilan haydab borardi. Men esa uning yonida jim o'tirardim. Qo'llarim bilan kaftlarimni qo'ltig'im ostiga mahkam o'tkazib, men u yoqdan bu yoqqa biroz chayqala boshladim. Xuddi ko'p yillar oldin yosh bolaligimdan Gigi ketayotganida ortidan yig'lab qarab turgandek va har safar u qaytib keladimi deb o'ylardim. Mana endi u hech qachon qaytib kelmaydi. Bu sodda, kambag'al, lekin taqvodor ayol meni o'z jonidan ortiq sevardi. U menga bor budini berdi. Endi esa u yo'q. Mana endi unga yakshanba kuni boshqa qo'ng'iroq qila olmayman yoki u tayyorlagan bostuncha dimlamani yeya olmayman. Uni qanchalik sevishimni endi ayta olmayman. Bu yo'qotishni tuzatib bo'lmasligi mening qalbimni ezdi. Susan yaqinlashib kelayotgan hissiy portlashni his qilgunga qadar biz taxminan 20 daqiqa yurdik. U kimsasiz avtoturargohga mashinani zo'rg'a qo'yishga arang ulgurdi va men alam bilan yig'lab yubordim. Men ikki qo'lim bilan o'zimni quchoqlab olib, kaftlarimni qo'ltig'im ostiga yashirib, u yoqdan bu yoqqa tebranib, hech qanday so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada qayg'u bilan nola qilayotganimda kichkina mashinamiz silkinib ketdi. Susan indamay meni o'z bag'riga bosib, men bilan va men uchun yig'lab yubordi. Oradan chamasi yarim soatlar o'tgach, nihoyat juda charchagan holda, boshqa ko'z yosh to'kishga holimiz qolmay, o'rindiqlarimizga suyanib oldik. va keyin Xudo va Syuzen men doimo paydo bo'lishni orzu qilgan joyga olib borishdi. Mening uyimga.